Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Barabara kabisa, ni moja kwa moja kutoka hapa Washington. Kama ulivyosikia kwenye kitambulisho chetu, ni VOA Express, ambapo mimi jina langu ni BMJ Muridhi.
Mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi. Basi tuende pamoja katika dakika 30 za VOA Express kuanzia hivi sasa. Na kama unavyofahamu basi BMJ, leo ni siku ya malaria duniani. Na tunafahamu malaria ni ugonjwa ambao unaua watu milioni kadhaa kwa mwaka, hususan watoto walio chini ya umri wa miaka 5 wanaathirika huko katika nchi za kusini mwa jangwa la Sahara. Lakini baadhi ya Wakenya wanaizungumzia vipi siku hii ya malaria duniani?
Tumeletewa neti, lakini kwa hakika neti zilizoletwa wakati huu hazina dawa. Kwa hivyo tunaomba serikali ituharakishie neti za kisawasawa na ituletee neti zenye dawa ili ziue mbu.
Bila shaka hiyo ni moja ya ripoti ambazo tuko nazo kwenye show ya leo, ambapo maadhimisho yamefanyika Mkamiti kule mjini Nairobi, na kumetolewa takwimu ambazo watu walikuwa hawajui kuhusiana na malaria. Na labda baadaye nitaweza kukuletea baadhi ya yale ambayo yamezungumzwa kule Nairobi. Lakini kando na hayo, tuna stories zingine vile vile kutoka kule nchini Kenya. Kama ambavyo tumekuwa tukiripoti wiki yote hii, ni kwamba kumekuwa na chaguzi za mchujo katika miji tofauti tofauti, kaunti mbali mbali. Na tuko na mwandishi wetu wa Nairobi, Kennedy Wandera. Kennedy, nina habari kwamba kumekuwa kuna vigogo, kuna baadhi ya watu majina makubwa makubwa katika siasa za Kenya ambao wamebwagwa. Hebu tupe taswira kabla hatujazungumzia masuala mengine kuhusiana na mchujo huo kwa vyama kinachotawala na vile vile vyama vya upinzani hapo Kenya.
Naam, ni kweli BMG. Nitangulize tu kwa kusema kwamba katika kaunti ya Baringo aliyekuwa gavana wa kaunti hiyo Benjamin Cheboi ameshindwa na Stanley Kiptiz, ambaye wengi walieleza kwamba huenda kambwaga. Na pia katika kaunti ya Kirinyaga, ambako pia kumekuwa na ushindani mkubwa, gavana ambaye sasa yuko madarakani Joseph Ndati ameweza kubwagwa na aliyekuwa waziri wa masuala ya mipango ya kitaifa na ugatuzi Anne Waiguru, ambaye alifurushwa kazini kwa na Rais Kenyatta kwa tuhuma za ubadhirifu wa mali ya umma.
Na hilo, Kennedy, linazungumziwa sana.
Aliyekuwa seneta wa kaunti hiyo Steven Sang amembwaga gavana wa kaunti hiyo ambaye ni Cleopa Lagat katika mchujo wa Jubilee.
Na nilikuwa nasema kwamba hilo la Anne Waiguru, kama unavyojua, amekuwa katika vichwa vya habari kwa muda mrefu, linazungumziwa sana hasa kwenye mitandao. Lakini pia kulikuwa jana, ulizungumza kuhusu maafa yaliyotokea huko katika ni magharibi mwa Kenya, lakini labda tutayazungumzia hayo katika habari zingine zitakazofuata. Nataka sasa utupe taswira ya mambo kuhusu amri iliyotolewa hiyo jana na mahakama huko Malindi kuhusiana na kuongezewa kwa muda wa chaguzi hizi za mchujo ambazo umezungumzia. Ni lipi lipya?
Naam, jana jinsi unavyosema, hakimu wa mahakama moja pale Malindi, Weldon Korira, alitoa uamuzi kwamba mahakama kwamba wakati wa mchujo umeweza kuongezwa muda hadi Mei mosi. Na leo tumeweza kuzungumza na baadhi ya wanasheria na mwanasheria mmoja ambaye ni Danson Omara aweze kutuelezea iwapo hii ina athari. Lakini mchanganuzi huyu anasema kwamba IBC sharti hakikisha kwamba imekubali kwamba uamuzi wa mahakama ni uamuzi ambao ndio utakaoweza kupewa kipaumbele katika uchaguzi huu. Na alikuwa na haya kusema:
IBC imeanza kulalamika kwamba mahakama imeanza kuwapatia shida, na hii sio mara ya kwanza mahakama imeingilia katikati. Mahakama iliingilia katikati wakati wa usajili wa wapigaji kura. Mahakama iliongeza siku 7. IBC kalia kwamba itatugharimu shilingi milioni 200 kufanya ile kazi. Lakini mahakama ilivyoamua ndivyo ilivyoendelea. Kwa hivyo mahakama ya Kenya imezungumza, IBC kubali isikubali, ilo ni oda ya koti. Na bila shaka huenda tena masiku yakaongezwa mpaka tarehe 7.
Naam, huyo ni Dastan Omari ambaye ulizungumza naye, ni wakili katika mahakama kuu hapo nchini Kenya. Ni nini kingine ambacho labda alikueleza ambacho kinahusiana na swala hili?
Pia anaisuta IBC kwa kutoheshimu sheria wakati wanafanya maamuzi ya mipangilio ya uchaguzi. Anasema kwamba mara kwa mara wamekuwa wakikiuka katiba, na sikilizeni jinsi anavyoeleza hapa.
Kosa ambalo IBC na mpaka wa leo hawajakubali ni kwamba bado wako kwenye usingizi na wenye katika ile ndoto ya zamani ya kwamba wao watakiuka sheria, watafanya wanavyotaka. Mahakama iko pale kulinda haki za Wanjiku.
Shukran sana Kennedy Wandera. Najua ni mengi ambayo tunafaa kuwajuza wasikilizaji wetu kuhusiana na mchujo na mambo yanavyoendelea hapo nchini Kenya. Kwa hivyo wasikilizaji, msikose kusikiliza matangazo yetu ya baadaye. Mkamiti, naona sasa tuzungumzie lile swala la malaria ambapo kama ulivyosema ni siku kubwa hii leo kuhusiana na maadhimisho.
Haswa na mengi yamefanyika katika mataifa mbalimbali mbali katika kuadhimisha siku hii ya malaria duniani. Na huko Mombasa basi mwandishi wetu Salma Muhammad yeye alipata wasaa wa kuzungumza na baadhi ya watu huko Mombasa wakiangalia swala la utumiaji wa neti ambao umezua hisia mseto.
Jina langu naitwa Fatuma Dume, mimi ndio County Malaria Control Coordinator Mombasa County. Katika eneo hili la Mombasa ambao ni eneo ambalo linapata maambukizi ya malaria msimu wote wa mwaka, kuna neti zinatolewa mara mbili. Kuna neti za general population, yaani za kila mtu, alafu na neti specific za mama wajawazito. Hizi za kila mtu zinapeanwa kila baada ya miaka mitatu. Tukipeana neti mwaka huu, tunangoja miaka mitatu tunakuja kuireplace, na baada ya miaka mitatu huwa ile neti imetoboka toboka na haikusaidii tena kukinga hawa mbu. Mimi ningeona ile kumfanya mwananchi kusimamia afya yake ndio ingekuwa bora zaidi. Manake sana sana hata hizo net tunapeana ndio baada ya miaka mitatu tunakuja tuna replace. Lakini pia mwananchi wa kawaida vile ile net anaandikisha tu jina anapewa, hajailipia chochote, amekuwa hana ile tunasema ownership. Kwa hivyo matumizi yake huwa haitumiwi kama vile ambavyo sisi tungependa itumiwe. Hamasisho zaidi na katika budget ya national hata ya county, hamasisho halijazingatiwa sana.
Na huku daktari akizungumzia harakati hizo za kuweza kusambaza neti hizo kwa wananchi, vile vile kuna maoni tofauti ambayo wananchi wameanza kuzungumzia kuhusiana na neti hizo. Nilizungumza na wananchi kutaka kujua kwa upande wao labda wanazipokea vipi neti hizi ambazo zimeweza kusambazwa.
Ninasema hivi, tumeletewa neti lakini kwa hakika neti zilizoletwa wakati huo hazina dawa. Tungeomba sasa neti ndio za kugaumbu sasa, na ukifunga tu ni ndogo, hazitoshi kitanda cha futi 4. Kwa hivyo tunaomba serikali ituharakishie neti za kisawasawa na ituletee neti zenye dawa ili ziue mbu. Lakini kama itakuwa neti kama mfuko wa kutilia unga, hauna maana. Mbu kwanza wanapenda sana hizo neti, hata wanajenga nyumba huko. Maana hazina dawa. Maana zile neti zikiwa na dawa, hata kama kitanda kina kunguni wanakwenda. Hakuna mdudu yote anaingia hapo. Lakini sasa tunashangaa tuliletewa neti kama mfuko wa kutilia sukari. Mimi nina hakika halijaangaziwa, lakini hata hao wenye kuleta neti kicha lazima wawe wanajua neti za safari hazina dawa. Hilo jambo linatusikitisha kidogo. Hata ukimlaza mjukuu ndani ya neti ni kama uliyemfunika leso tu.
Hai BMJ, umesikia hayo, wananchi wanapata msaada wa vyandarua, lakini vyandarua hivyo havina dawa. Ni kwamba bado maambukizo ya malaria yanaendelea kuwepo katika maeneo ambayo wanapatiwa misaada ya hizo vyandarua.
Na mkamiti, na nilikuwa nimewaahidi wasikilizaji kwamba nitawapa takwimu ambazo zimetolewa na World Health Organization WHO katika taarifa ambayo imetoka sasa hivi katika maadhimisho yaliyofanyika mjini Nairobi. Wametoa takwimu zifuatazo kwamba visa vya malaria vimeshuka chini kwa asilimia 21 kati ya mwaka 2010 na 2015. Hii ni ripoti ambayo imetoka mwaka jana 2016. Na vile vile wameeleza kwamba malaria bado asilimia 90 ya malaria, visa vyote vya malaria vilivyoripotiwa duniani asilimia 90 ni katika bara la Afrika chini ya jangwa la Sahara. Na naona sasa ni wakati mwafaka tuangalie yale yamejiri katika habari za dunia.
Kura ya maoni ya Brexit kujitoa Uingereza mwaka jana ilimaanisha kumaliza mjadala kuhusu swali kubwa la mahusiano ya nchi hiyo na Ulaya. Lakini wanasiasa wa Uingereza walivyoanza wiki hii kampeni kwa ajili ya uchaguzi wa bunge mwezi ujao, wanachama wa EU bado unaendelea kuwa swala lenye ushawishi na linaongeza mtikisiko wa kitamaduni wa vyama vya kisiasa nchini humo.
Huko Uturuki, nchi hiyo imefanya mashambulizi ya anga mapema leo Jumanne dhidi ya waasi wa Kikurdi kaskazini mwa Iraq na kaskazini mashariki mwa Syria. Taarifa ya jeshi la Uturuki ilisema mashambulizi yalilenga kuwazuia waasi silaha, makombora na vile vile milipuko isivuke mpaka na kuingia Uturuki. Maafisa wa Uturuki wamewaonya waasi hao kutoka kundi lililopigwa marufuku la Kurdistan Workers Party PKK wanayatumia maeneo kama hifadhi na mara kwa mara wameihusisha PKK pamoja na wapiganaji wengine wa Kikurdi wanaoishi huko.
Kuachiliwa kwa Marekani watatu waliozuiliwa Korea Kaskazini huenda kusifanyike hivi karibuni kutokana na kudorora kwa uhusiano baina ya Washington na Pyongyang kuhusiana na tukio la nyuklia kwenye peninsula ya Korea. Marekani mwenye asili ya Korea Kim Sang-duk na ambaye kwa jina lingine anajulikana kama Tony Kim amekuwa Marekani watatu kuzuiliwa baada ya kukamatwa Jumamosi kwenye uwanja wa ndege wa kimataifa wa Pyongyang alipokuwa akijaribu kuondoka nchini humo.
Na tukija hapa Marekani ni kwamba rais wa Marekani Donald Trump bado ana nia ya dhati kujenga ukuta kwenye mpaka wa Mexico na Marekani, lakini alieleza jana kwamba yuko tayari kusubiri hadi baadaye mwaka huu kwa ajili ya bunge kufikiria ufadhili wa mradi huo.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya VOA Express popote pale ulipo, ni kutoka jiji kuu la Marekani hapa Washington DC. Kama tunavyofahamu basi, leo ni siku ya malaria duniani na mataifa mbalimbali yanasherekea, yanaadhimisha siku hii kwa shughuli mbalimbali zinazohusiana na kutokomeza janga hili la malaria barani Afrika. Na sasa tukielekea huko nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, tunajiunga na mwandishi wetu Auster Malivika ambaye anasema kuwa serikali ya Kongo imetoa mwito kwa wananchi kutumia vyandarua kuepuka ugonjwa mbaya wa malaria ambao unaua watu wengi nchini humo. Hebu tumsikilize basi.
Hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni kwamba serikali imeomba wananchi kutumia chandarua kwa kupiganisha malaria. Huyu hapa gavana makamu wa Kisangani Leo Deho Basango yuko kwenye line ya simu akiwa katika mji wa Kisangani.
Kisangani kuko magonjwa ile nguvu sana sawa ku bara ya Afrika mzima. Lakini sisi tunapenda hivi, kwanza watu wajue kama malaria inaua kushindia magonjwa mingi. Ndio maana tunaomba watu wakue wanalala chini ya moustiquaire imprégné, na watoto watu walali chini ya moustiquaire imprégné. Ndio hiyo nilipenda niwaeleze wandugu wetu wa province ya Chopo.
Vile vile nimezungumza naye Yofemo Davidi, kiongozi wa mashirika ya kiraia ya Chopo akiwa katika mji wa Kisangani.
Labda iko hapo wakati unataka kuingia Kisangani kwa province ya Chopo.
Na ni kwa nini?
Kila siku watoto wiko nakufa.
Malaria ni ugonjwa unaotokana na mbu kupelekea damu kukauka, kama alivyotuambia Daktari Eraste Balengi wa hospitali ya Dimajelo katika mji wa Goma.
Na wakati mtu anapoumwa na mbu, ndipo hiyo vidudu vinaenda kwenye mtu, na hiyo inamletea malaria. Dalili za malaria ni hiyo, unakuwa na kichwa kuuma na joto kubwa ambayo tunaoita homa. Mwili unaweza kuvuja hata vile jasho, baridi mingi, unaweza hata kutetemeka.
Naye Japo Lukasereka ni profesa kwenye chuo kikuu cha Isesode.
Kule kwa nafasi kuna joto, unakuta kunakuwa ugonjwa mingi wa malaria sababu imbu zipo nyingi. Kwa hiyo inashurutishwa kwa wote kulinda usafi kando ya mahali wanaishi ili kufukuza imbu kabisa.
Ifahamike kwamba malaria ni ugonjwa mbaya. Narudi tena kwa studio zetu za Marekani. Mimi ni Austin Malivika wa VOA Express.
Haya, shukran sana Austel Malivika ukiwa hapo ulipo kwa taarifa hiyo. Mkamiti, kabla hatujaingia kwa muziki, nitaka niseme kwamba wajua wakati wanapofanya maadhimisho haya, wale baadhi ya watu ambao labda hawajui malaria au athari za malaria wanaona tu ni maadhimisho tu, lakini kuna mambo mazito ambayo huendelea wakati wa mambo kama haya, na watu hupata kujua hasa ni nini kimefanyika. Na nilikuwa nawapa takwimu, na ingine ambayo imetoka sasa hivi ni kwamba 69% ya visa vyote ambavyo ni vya kuzuia kutumia vyandarua imefaulu katika bara la Afrika kwa sababu ya kuongezeka kwa vifaa hivyo.
Na katika maadhimisho hayo basi utakuta kauli mbiu nyingi wanazozungumzia ni kwamba ni kuangamiza au kutokomeza malaria kabisa. Manake kama tunavyofahamu, malaria ni moja ya magonjwa yanayosababisha vifo, na watu wengi wanapoteza vifo kutokana na malaria. Ni ugonjwa ambao unaweza kuzuilika iwapo ukipata matibabu sahihi.
Kweli kabisa. Na basi tutaendelea kufuatilia, labda katika taarifa zetu za baadaye pia tutajua ni yapi ambayo yamejiri, kwa sababu bado ni mapema kidogo katika baadhi ya maeneo. Na sasa tuangalie upande wa ziki. Leo tuna nani mkamiti kwenye hapa hivi, tunacheza wimbo wa nani?
Ah, sasa hivi basi tunamkaribisha huyu dada kutoka jijini Dar es Salaam, Tanzania. Ni mwanamuziki Lina Sanga na kibao chake anakuambia mfupi.
Sio kisobe tuende fanye matangazo, ukiona umetenda juu muda wako bado, sio zero haiba yako. Oh, Lina ni baraka. Oh, sina makosa. Vigelegele. Sina makosa kutembea na Shabani, ifukwelo jipicha kuachana na Amini. Ushazusha na mimba, masjo ikuiba, mafanikio mwaya pinga wakati sina makosa.
Catching my feeling, sina makosa. Oh, she's tripping, the wako she's tripping, sina makosa. Na kaileta mwenyewe, mambo ya kijipa yenyewe, sina makosa kidewe. Wacha kikupande wewe, situmiki paji kapimbo, watoto na nasa ulimbo, kimbo inachapa. Sina makosa kaka, bono mana wataka tuwa singo, tuna kuchola kakingo, sina makosa.
Nina moyo wa subira, nafsi najua. Naomba Mola unitunze, unaenda mbio. Moyo wangu kila nikikuona usiniache kisa.
Haya basi, ni mwanamuziki Lina Sanga hapo. Anasema mkamiti mfupi, hata anasema hata kama niko mfupi mambo lazima yaendelee.
Ni maneno ya Lina Sanga, huyo dada kutoka Tanzania na kibao chake cha mfupi. Unaendelea kusikiliza VOA Express kutoka hapa Sauti ya America, Washington DC. Upande wa pili hapa namuona mwenzangu Harrison Kamau yupo tayari kutuelewesha masuala ya teknolojia. Unajua BMJ, teknolojia siku hizi inakuwa siku hadi siku, inakuja na mambo mapya. Basi ili kufahamu hayo yote, naona Harrison Kamau atakuwa tayari kutuelezea hayo.
Asante sana Mkamiti Kibayasi na mwenzangu BMJ Muridhi. Kwa kweli kama ulivyosema, teknolojia, mambo yanabadilika kila siku. Na inaonekana kama ni kana kwamba kuna mvutano wa mashini na binadamu sasa. Mashini zinaonekana zaenda mbio zaidi, na labda kuna mahali fulani zitakuwa zimepita hata mwanadamu ama uwezo wa binadamu. Nazungumzia kuhusu kampuni ya Facebook.
Imefanya nini?
Kampuni ya Facebook imepata umaarufu. Unaona siku za karibuni imekuwa tena kuna Facebook Live ambayo inatumika sana. Na kampuni hiyo sasa pia kuna hatua inataka kupiga. Hatua yenyewe ni kuhusiana na jinsi binadamu anavyohusiana na mashini, yani kompyuta yake ama simu ya mkono. Kwa kampuni hii sasa hivi kuna teknolojia fulani ambao wanajaribu kuendeleza, ambayo utatumia, kuna kidude ama kuna sehemu kadogo katawekwa ndani ya mwili wa binadamu, ambapo akili za binadamu zinaweza kuwasiliana na kioo cha kompyuta. Hivi kwamba ndani ya mawazo yako unavyowaza kuandika, unaona wakati unaandika kukutumia vidole, kwanza mawazo huja kwa fikra zako, alafu yanatoa sasa instructions kwa vidole vyako ili uweze kuandika maneno fulani. Sasa itakuwa kwamba unaangalia kompyuta tu, kuangalia kioo, yale maneno ambayo unayafikiria yanaanza kujiandika kwenye kompyuta.
Yaani kama unaambia watu wataandika bila kutumia mikono au kalamu.
Bila kutumia na ningetaka usikie sauti yake Regina Dagan, ambaye ni mmoja wa kurugenzi wanaoendeleza teknolojia ndani ya Facebook, anavyosema.
Mimi ni zaidi naona nafanya kazi za hiyo mambo tourism na traveling, naona.
Nafikiri hapo tumechanganya kidogo kwa mitambo, lakini ni dada ambaye alikuwa anazungumza, na hili ni swala ambalo pia limezungumziwa na Mike Zuckerberg.
Ndiye nilitaka aeleze mwenyewe kwa maneno yake alipokuwa akitoa hotuba kuhusiana na teknolojia hiyo, akasema kwamba itakuwa na uwezo wa kuandika kwa haraka zaidi mara 5 ya tunavyoandika kutumia vidole. Kwa hivyo anasema kwamba mwelekezi wangu ananiambia kwamba sauti imepatikana yake Regina, hebu tumsikie.
With the ability to text a friend without taking out your phone, or to send a quick email without missing the party. We've assembled a team of more than 60 scientists, engineers, and system integrators, and we're just getting started. We have a goal of creating a system capable of typing.
Fikiri hapo kama wanasema utakuwa na uwezo wa kutuma ujumbe kwa mfano bila kutumia mikono,
simu ikiwa kwenye mfuko ama email unaiandika tu kwa njia ya kufikiria, yani inakuwa kwamba wewe mawazo yako yanaungana na kifaa chako. Na anasema kwamba kama uko kwenye sherehe, uko kwenye party, wewe utaendelea na party yako, lakini mawazo yako yanatuma barua pepe.
Na nimemuona mwanamke mmoja ambaye alikuwa kidogo ni mlemavu kwenye televisheni kwenye CNN.
Sasa hiyo ndio walikuwa kitoa sasa sababu iliyopelekea kuwa na teknolojia kama hiyo, akisema kila binadamu awe na uwezo wa viungo ama asiwe na uwezo, anaweza sasa kuwa anatumia vyombo vya kielektroniki.
Mambo makubwa haya.
Ni mambo ya teknolojia.
Makubwa haya, na ni mengi ambayo yanaendelea kama ulivyosema, teknolojia kwa hakika inakuwa kila siku, kila uchao. Naam. Inakuwa na mambo tofauti. Labda niseme jana kulikuwa mmoja kule kule hewani kule akizungumza na Rais Donald Trump, akasema wanasafisha sasa mkojo kuhakikisha kwamba ni safi ili wakunywe, manake wamekuwa huko kwa muda mrefu sana. Ni mambo mazito haya kuhusiana na teknolojia. Mkamiti siji tutoke hapa sasa, haya ya Kamau manake ni mazito sana, twende upande mwingine.
Tukitoka kwenye masala ya teknolojia, tunarudi kuangalia swala ambalo linazungumziwa kila kukicha. Bila shaka tena wewe pia asubuhi ya leo uliweza kulizungumzia swala la ajira.
Ajira.
Ajira hivi sasa ni ngumu kila mahali. Lakini pia kila mtu anahamasishwa kuweza kujiajiri mwenyewe au kuwa na ajira ya ziada. Usiwe na kipato kimoja tu ambacho ukakitegemea, basi watu wanakuwa wanajiajiri katika shughuli moja au nyingine ili tu kuweza kujikimu na maisha yao ya kila siku. Na hivi sasa basi tunaye Libert Dede. Yeye ni mwandishi wetu wa huko Mombasa, Kenya, ambaye ana mawili matatu kutueleza kuhusiana na masuala ya ajira. Hebu basi Libert, tueleze kile unachokifahamu, unachozungumza na vijana na watu wazima wa huko Mombasa kuhusiana na swala la iwapo huna kazi, mbinu gani wanatakiwa kuzifanya ili kuweza kujikimu katika maisha yao ya kila siku?
asante sana Mkamiti kwa upande wa pili pamoja na mzee mzima BMJ. Bado hata mimi ninashangaa tu kuhusiana na mbinu hizo za kuweza kutuma ujumbe kupitia Facebook. Lakini hayo kando, ikiwa una kazi usikae nyumbani ukawa ni kwamba hauna njia yoyote ya kuweza kujisaidia kujikimu kimaisha kijana. Na nimepata fursa ya kuweza kuzungumza na mwanadada mmoja nafahamiki kama Catherine Pende Fondo, ambaye kwake yeye amesomea taaluma ya ana shahada ya computer science, lakini hiyo anasema haikuweza kumsaidia, haikuweza kumpatia ajira, haikuweza kukidhi mahitaji yake kama mwanamke kwanza, kama mama, na ndipo mama mchanga ndipo akaweza kufikiria na kuwazia jinsi ya kuweza kubuni njia moja ambayo ni nzuri zaidi. Aliweza kufikiria kwanza biashara ya kufuga kuku, haikuweza kufanya kazi, akaingia kwa biashara ya kufanya nini, ya kuweza kutafuta makaa na kuweza kuja kuwauzia watu mjini Mombasa ili waweze kuandaa kuweza kutumia kupika. Na ni kazi ngumu sana. Ukitilia maanani Mombasa kuna wapishi wengi, kuna mapishi uendelea, na mapishi mengi yanatumia makaa ama mkaa ukipenda, ambao unatoka baada ya mti umechomwa, basi unatengeza makaa yale yanayotumika kuweza kupika, kuoka mikate, kutengeza chapati na mambo kama hayo. Wacha tumsikie tu akituelezea baadhi ya changamoto yeye kama mwanamke anapitia wakati anapotekeleza kazi hii.
Iko na shida moja kwa wanawake. Kwanza ukiwa mstuni, challenges nyingi sana ni wanakudharau, wanaume, kwa sababu ni ya wanaume. Unaweza jaza makaa, ukikuja unapata makaa yako yule aliyokuwa ameuziwa yamemwagwa, umeachwa gunia zako, wale wanakupatia pesa zako kwa sababu wanaona huyu ni mwanamke. Wale wanaume wanaheshimika sana kule mstuni kuliko sisi wanawake.
Haya, umeona basi mambo yanavyozungumzwa na kina mama. Haya, najua Liberty imezidi kuzungumza zaidi na dada huyu. Ni kipi kingine ambacho anaelezea?
Anasema vijana wakiendelea kukaa tu na kusema kwamba hawana ajira, kukaa vibarazani, anawaona ni kama ni uzembe tu wanaofanya. Anasema kuna mambo mengi zaidi ambayo anafikiria yako kichwani mwake, na pia ataweza kutoa ushauri na kuambia vijana hivi ndio vitu anaweza kufanya. Akawa anatengeza mfano kwamba hakuna mtu asokula, na ikiwa basi utaweza kuwekeza katika vitengo vya kuandaa chakula, lazima utapata wateja. Ukiwa ni mtu utafikiria mahitaji mbalimbali ya binadamu na uweze kuangazia kuweza kutimiza yale mahitaji yao, basi utaweza kuimarika na kuweza kuwa na ajira. Hebu tumsikie anasema vipi kuhusiana na swala hili pia.
Mimi ni zaidi naona nafanya kazi za hiyo mambo tourism na traveling. Naona muhimu yote ni tuweze kupata pesa ambayo inaweza kutusaidia. Ningashauri vijana, hakuna kazi ambayo inaweza kukufuata, ni wewe mwenyewe utoke uende utafute, na kazi ziko, si lazima atia makama nini, kazi ziko nyingi, ni wewe mwenyewe uamue na ujue utaianza kivipi. Manake mimi unaona nimepitia, nilianza na kuuza mayai nikaenda kwa kuku mpaka nimekuja huku kwa makaa. Kwa hivyo unaweza anza na yoyote, ziko, ni wewe mwenyewe uamue na uanze.
Shukran sana Liberty Adede ukiwa hapo Mombasa. Na sasa msikilizaji, naona ni wakati mzuri, manake muda unayoyoma, tuangalie yale yamejiri katika mitandao. Na lakini haraka haraka, Mkamiti, tuliuliza swali hiyo jana. Je, chaguzi za awali kule Kenya zinafanyika kwa haki na ukweli? Namuona huyu January Kemboi anasema hakuna haki kabisa, haswa mchujo huko Uasin Gishu.
Hamisi Ali anasema hata hatujui, labda umuulize Uhuru na Odinga.
Haya basi, naye King Majuto wa Geita anasema mtazamo wangu, haki inatumika huko Kenya. Na basi tuende kwake moja kwa moja mwenzangu Sandy Shomari, tuletee yale ambayo yanavuma mitandaoni.
Asante sana BMJ na Mkamiti. Kwenye mitandao hii leo ni mengi, lakini kubwa zaidi ni siku ya malaria duniani. Kwenye Twitter wameandika hashtag World Malaria Day, siku ya malaria duniani, ikieleza kwamba kumekuwa na majaribio 23 ya kutengeneza chanjo ya malaria, na sasa wanasema kuna chanjo mpya kama ambavyo mmesikia. Kwenye WHO wanaandika kwamba zuia malaria, viandavyo vilivyo na dawa ni salama na vyenye mafanikio makubwa. Bill Gates anaandika kwenye Twitter yake, anasema haya ni maendeleo kwa sababu vifo vitokanavyo na malaria huko Afrika kusini mwa jangwa la Sahara vimepungua kwa 57% kati ya mwaka 2000 hadi 2015. UNDP nao wanaandika, wanasema 40% ya wanaogundulika na malaria ni watoto chini ya miaka 5. Kwa hiyo tunafanya juhudi za kuzuia malaria, na baadaye leo kwenye kwa undani tutamulika swala hili la chanjo mpya malaria.
Bila shaka, asante sana Sandy Shomari. Nafikiri tufunge show sasa, Mkamiti, manake imekuwa ni dakika 30 za mambo moto moto.
Shukrani msikilizaji kwa kuwa nasi katika VOA Express. Hivi sasa tunabudi kukusanya vilivyo vyetu hapa studio na kuenda kupumzika. Naitwa Mkamiti Kibayasi, msimamizi wa matangazo alikuwa ni Khadija Riami.
Na mimi hapa ni BMJ Mridhi, na hatuwezi kumsahau yule ambaye ni mwelekezi Saida Hamdun na vile vile Sandy Shomari kutuletea mambo mitandaoni. Haraka sana nasema kwaherini kwa sasa, tuonane wakati mwingine.